Birgitta Jónsdóttir og svarar andsvari öðru sinni.
Forseti, háttvirtu þingmaður er hreinlega oftúlka orminn. Ég er ekki að ætlast til þess að þingmenn kjósi eftir neinu öðru en sinni eigin samfæringu, hvort sem að, og það var alls ekki það sem að var ætlunin að fólk heyrði í minni ræðu að ég var að fara fram á að allir ættu að hugsa eins og ég. Það er bara fjarri lagi.
Málstökur háttvirtu 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður